Luka sura ikumi. Hanuma yaeneyo useba usala bahemba bangi makumi mpungati na babiri. Uba tuma babiri babiri. Batongo kumizengo na mapanda ayo wala togiro kujuwei. Uba wila kiki.
Unema kuigesa kulintareno. Aliwe aba tuma mibagehu. Nombagi useba atume batuma miuku unema gokwe. Alilulu jagi. Kuike manaigeki na leo mtumage teba na banghoro kuja kuikuranya na mapoge. Mtizo sarambogoshi, nuru mfuko, nuru shiratu, hamoro mreja. Yayo kuikara mwito jaroja mzira kugesha banu. Urungoshi kakaya ndebe bagesha gitame. Ngoba wira geki. Akayeyi tuangwene la gamhola. Urobi zari homunon tengeke. Imhora ingwe. Iko mwikalila. Aleyo rwa teho. Iko mshokele imhora ingwe. Ekaye yo ilangwanu kule ikaragihe na ho. Muyori ya nakungwa hamona bo. Gununtuma mishingwi gira ile kupande kamera ya kwe. Yayo kuitambuki jatambuki janghambi. Kuinga hakayeyi kuja hakayengi. Hangi nuru mwingira mzengo nebe. Urubongwa nukura liagesho bala mtengere. Bapeja giaba saatu bamo. Neyo ngoba wira geki. Ubo tembi bongwa murungu. Bongwe geraga. Ale yoro mwingira mzengo nebe. Bule kakukungwa nukula. Jagi ngobe tuma panda gawa mreha geki. Nuru buburo mzengo kuingororo wa damira akuma ambara jise. Luro tuwabu kuhunhila. Aliyo managi geki ubu temi bongwa murungu bongwe geraga. Nale muwela geki umurushiko rwenoro ekubiza hambu hambu kubana Sodoma kutinda kunzengo gwenu yo. Ule mkwihega Kolasini. Nuwe Betisaida ule mkwihega. Gune shetwa shakore chabudula butale isho shabejo mbingwe. Uruni shabejo mtura na Sidoni. Aba zengibamo ni bagaru kakale. Mkuzuwara magunela na kujifudeka mmabu. Aleo mwikanza liakula mulwa. Eko biza hambu hambu kubana Tulo na bana Sidoni. Kutindo kubingwe. Ubebe na anga kafara na umu. Uliga ni hake hoho gongo hiwa kushia mwigolo. Wakuichiwa kushisha kulimu. Waku mwigwa bingwe numuwa ni kwa ganene. Nwaku mfekele ja bingwe numuwa ni fekele ja ganene. Hango yao ni fekele ja nene. Huwa mfekele ja guyo anitumire.
Abahemba makumi mpungati na babira aho bashoka. Bari na uye kino. Bungu ila kiki.
Seba, na abana masamfa twaluba peja kamunguzu jari na liako.
Nanguwa wila kiki.
Na amo nilo shetani ale kwa getelu labikufu mamuiguru. Managige kabi ingwe na nguinile budula woko panda nurunzo kana ngomi. Nubudula bangwani ishi kupie nubose. Na shiteo shikoro shose shose shakungu itira mayanga. Kuiko kwa kuheba masamba kutamu ya jage. Aleyo ye gagi ikami na gingwe gandi kiluungu igulu.
Mwikazile niru Yesu ukumire jambuye gi wangamoyo ngwela uhaya giki.
Nale kurumba baba, bebo yole seba wigoro nasi. Guno pie mihaweye webisiro kuba masara na abitegereja. We yole choku bana. Ali chene baba, guno homwe beriru kule bebe. Ubaba ashitule pie shose mkono gwane. Na ateho nurumo uya amaniro mwana urati baba iyeni. Angateho uya amaniro baba urati mwana wike. Nabule mwenu uya mwana ala ntoke kumfuba olela.
Una ubakaluke laba hemba ba kwebo iduhu. Uha ya kiki.
Kari namba angwami iswa yoka kwebo na geyo mkwebo na gabi ingwe. Guna naremu ila geki bahangi na batemi binge bali batugire kwebo na yyo mkwebo naga. Aleyo batibo nire. Na kweyigwa, iyo mkweyigwa aga, aleyo batayigwa ile.
Kuitua nangine bewa ashira gilo, we mila umu ujamu kungema uha ya giki.
Nangi, nete mayo kinabije na bupanga wa welelo na welelo.
Nangu ungu ila.
yandikile kine wo mshiragiro ukusoma kagine he
unshoke cha uhaya
toka gose ba murungu wako na nkoro yako yose na bupanga wako bose na nguzu jako jose na maganiko gako gose nunze ngana nwiyo gitumo witogire bebe mwene kire
na nku Yesu unwira kiki
watungire jaka shokeje nubebe itagiko ukupila
Ariyo nangi ngwenu yu alato gire kuyole chagi ikintu ngirija. Nalulu umuju Yesu giki.
Unzengana ngui chane huyo ali.
Yesu wandi jahenda ho ungu ila giki.
Luisa rumo mnonebe watrumena gofuma Yerusalemu ajire Yeriko. Oha yi manira onyangwa nabanyoli. Bontu ragula hama bontu ajapye shikoro. Neshi zuarobu unzu uja. Boja, bone kari mande tende de hihi kucha. Ama kanza gena ayo, gaweji newe na huusa angwari trumena kubitire nzira ya eneyo. Omu ipumu keja hoi, aho ama na utaja ubitira kumhero. Na nawi, ushika hoa ahipandiri ya eneyo. Waha yomona, uchalila, ubitachawi. Na nsamaria newe, walimruge ndu ajire. Mwene wa hayushika ahali mnuwe nuyo, aho wamo na unsa atwa. Unwe gera ungoja ngoja na divai ama gurageje. Umila na maguta, kuna uga tunga. Hama unda ameje hanzoba yakwe, untwara kunumba ya kula araba geni. Uka angalira chiza kwenu uko. Aha ntondo yaho, usala denari ibiri. Unwine unwene kere numba ya abageni. Ongwe la geki, ngalira gomu nungwenu yu. Shose shose ishu uratumamele kukira ahera janeji. Na kuiza na kuine urunara shoke. Urewa na ginehe, hakati ya abantu abatotube nabo. Ale ginehu ya kabizanze ngana nguye, umunu yu oleonya mwanabanyo li.
Ongwe la,
uyo haka nguitira ya korecha shigongo.
Na nguye su ongwe la,
Jago kete kiko nangu.
Uyesu aho ali mulugendo na abahemba bakwe, bakashika mchalo shirebe. Kema umulina liyako marita unwe gereja hakaya kwe. Unkema ngwene uwale na ngwano ngwawe witana kwa maria. Ungwene wigasha hasi hihi na mhambala jango Yesu. Uyu ndegeleka iyo wasombolaga. Aliyo marita wandi ya kutagamba na milimo ya kubalonja longeja. Nose unwe gelu seba unwe ila.
Seba, niboro toronja keke kongwano unwise onde kaneja kanene dopye milimo. Ni wangwe ila ni kunane.
Nangu seba unshokeja unwe ila.
Marita, marita, otagambaga na milimo mingeno. Nose ozwangana. Aliyo kuliho kumotu huyo kuyigere ilwe. Ungabuyo wa gusaraka Maria kulikuwa wiza atudula kuingeji wana hato ya haya.